Estamos arrancando este mes de agosto con, bueno, non moi bo tempo, sobre todo na fachada atlántica, pero a verdade é que cada vez vemos máis xente que utiliza o noroeste como refuxo climático. Este tempo que os amantes da playa non lle gusta moito, hai moita xente que suspira por él. José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como está sendo este verán no turístico en Galicia?
Pois a verdade que está sendo un verán moi moi positivo. Se vemos os datos do acumulado dos seis primeiros meses deste ano, de xaneiro e xuño, temos xa a recepción de 2 millóns de visitantes que se aloxaron en hotéis e establecementos turísticos de Galicia. Isto supón un 12% máis que os seis primeiros meses do ano 2022, e as previsións para este verán, para o mes de xullo e agosto, de acordo co sector turístico, son boas. Falanse dunha ocupación entre o 65% e o 85%, e parece ser que se están cumplindo as previsións.
Que busca o turista que ven a Galicia?
Pois o turista que ven a Galicia fundamentalmente busca o contacto coa natureza, busca turismo cultural, no que podemos incluir o Camiño de Santiago, coñecer os nosos costumes, e despois a gastronomía. A gastronomía ocupa unha preferencia entre o segundo e o terceiro posto, depende do ano, pero esas tres características, posibilidades son as que busca o turista que ven a Galicia. Son datos históricos que se venen repetindo ano a ano e que cada vez, pois, bueno, está máis presente na nosa oferta turística.
En estes días de 40 grados en outros puntos da península, o feito de que aquí teñamos un clima máis suave, eso pode ser un reclamo tamén, como unha especie de refuxo climático para xente que pasa calor todo o ano.
Eu non diría como un recurso climático, que está claro que a oferta turística galega se ten conformado de un xeito que resulta moi atractiva para os visitantes nacionais e estranxeiros, que tamén hai que decir que subiron ao 30% por primeira vez, a cifra de estranxeiros está alrededor do 30%. Esta oferta, que como dicía antes, contén elementos relacionados co disfrute coa natureza, coa cultura e coa gastronomía, pois se consolidou como unha oferta moi atractiva para os nosos visitantes, independentemente da climatoloxía.
Claro. José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, un placer falar con vostede. Boa tarde.
Boa tarde.